บายลูก2คนสำหรับชนเผ่าโรฮิงญาในพม่าทางการพม่าเห็นว่าดีขณะที่พรรคฝ่ายค้านและองค์การจัดตั้งมวลชนว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย์มานิจันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอท่านในอันดับต่อไป
นโยบายลูก2คนสำหรับชนเผ่าโรฮิงญาโดยเฉพาะใน2เมืองของรัฐรักคินคือเมืองบุทิดังและเมืองมองดอซึ่งทางการรัฐรักคินทางภาคตะวันตกของพม่าประกาศเมื่อไวๆมานี้นั่นพรรคฝ่ายค้านและองค์การจะตั้งมวลชนจำนวนหนึ่งเห็นว่าเป็นนโยบายจำแนกและละเมิดสิทธิมนุษย์สองเมืองดังกล่าวตั้งอยู่ติดกับสายแดนประเทศบังกลาเทศและมีพลเมืองเป็นชาวมุสลิมหลายที่สุดคือประมาณ95ส่วนห้อยในการประกาศนั้นทางการบ่ได้ให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับนโยบายและเกี่ยวกับวิธีการที่จะบังคับใช้ดังนั้นจึงมีการเรียกร้องทางการให้ความกระจ่างแจ้งและมีการแสดงออกถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการจำแนกชาวมุสลิมโรฮิงญาที่มีหลายเพิ่มขึ้นซึ่งองค์การสหประชาชาติเอิ้นว่าเป็นหนึ่งในจำนวนกลุ่มคนที่ถูกจำแนกรังเกียจประหัตประหารหลายที่สุดในโลกมาดามองซันซูจีหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านผู้ได้รับรางวัลโนเบลแขนงสันติภาพเว้าว่าหากเป็นความจริงแท้ก็เป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายก่อนนี้มาดามองซันซูจีถูกตีเตียนว่าบ่สามารถปกป้องชาวโรฮิงญาภายหลังเกิดเหตุการณ์หุนแฮง2ครั้งระหว่างชนเผ่าเมื่อปีกายในเหตุการณ์ที่ผ่านมามีกลุ่มชาวพุทธในรัฐรักคินถืออาวุธง่าวมาแชตบุกเข้าทำลายบ้านเฮือนของชาวโรฮิงญาหลายพันหลังเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตย้อนประมาณ200คนและอีก 125,000 คนจำต้องได้เอาตัวลบหนีออกไปจากเขตนั้นท่านฟิลโรเบิร์ตสันจากองค์การสิทธิมนุษย์ Human Rights Watch ที่มีศูนย์กลางอยู่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเอื้อนคำประกาศนั่นว่าเป็นหน้าเหลือเสือพร้อมทั้งเน้นว่าการควบคุมประชากรในรูปแบบใดก็ยาจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจและสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษย์ท่านว่าเมื่อกลุ่มชนเผ่าหนึ่งเริ่มเว้าเกี่ยวกับการคุ้มกำเนิดสำหรับกลุ่มชนเผ่าอื่นเป็นเรื่องที่น่าย่านกลัวและนี่ก็เป็นทิศทางที่ผิดจากทิศทางปองดองปณิปนอมและนับถือสิทธิมนุษย์เกี่ยวกับนโยบายกำหนดให้ชาวโรฮิงญาเอาลูก2คนโฆษกรัฐรักคินบอกว่าเป็นนโยบายเพื่อกำจัดการเติบโตของพลเมืองในชุมชนมุสลิมซึ่งคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษาผ่านมาระบุว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดเหตุหุนแฮงทางด้านศาสนาและว่าทางการบ่ได้เว้าถึงมาตรการในการบังคับใช้นโยบายนั้นแต่จะต้องมีการปฏิบัติตามและมาในวันที่12สิงหาคมนี้ท่านอูลาโซเลขาธิการพรรคเพื่อการพัฒนาชนชาติรักคินพรรคสนับสนุนรัฐบาลซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรื่องการนำพาที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา3อาทิตย์ในวันที่15-30สิงหาและได้มาเยี่ยมยาม RFAกล่าวว่านโยบายลูก2คนที่ทั้งการรัฐรักคินประกาศนั้นแม้นมีเหตุมีผล
I think it is very reasonable for whole of Myanmar and also for the these Bangli communities
ข้าพเจ้าคิดว่ามีเหตุมีผลหลายสำหรับทั่วทั้งพม่าและเพื่อชุมชนบังกลีเองนี่เป็นนโยบายที่มีเหตุมีผลแท้ๆพวกเฮาฮู้และเข้าใจดีว่ามีหยังเกิดขึ้นอยู่ชุมชนเขตนี้ฮู้จักสภาพครอบครัวของพวกเขาที่ว่าครอบครัวหนึ่งๆมีลูกหลายคนซึ่งการเลี้ยงดูให้เติบใหญ่มีสุขภาพดีและได้รับการศึกษาแม่นเป็นไปบ่ได้พร้อมเดียวกันข้าพเจ้าก็คิดว่าเป็นผลดีโดยเฉพาะสำหรับชุมชนบังกลีเองที่ผู้ชายสามารถเอาเมียหลายคนได
้ คำสั่งห้ามชาวโรฮิงญาในสองเมืองคือเมืองบุติดังและเมืองมงโดรัฐรักคินเฮ็ดให้พม่าอาจเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่ออกข้อห้ามคือดังว่าโดยเฉพาะต่อกลุ่มศาสนามุสลิมสำหรับยุจีนก็ออกนโยบายให้มีลูกคนเดียวเพื่อจำกัดการเติบโตของประชากรของตนแต่ข้อห้ามนั้นบ่แม่นมีขึ้นบนพื้นฐานทางศาสนาและมีข้อยกเว้นสำหรับกลุ่มชนเผ่าส่วนน้อยของจีนส่วนอยู่อินเดียก็ได้ปฏิบัติระยะหนึ่งบังคับให้ผู้ชายเฮ็ดหมันเพื่อควบคุมประชากรในช่วงกลางซุ้มปี1970โดยการยกเลิกสิทธิเสรีภาพของพลเรือนแต่ทั่วทั้งประเทศหากได้แสดงความบ่พอใจในทันทีและโครงการนั้นก็สิ้นสุดลงอย่างไวว้าสำหรับชาวโรฮิงญาในประเทศพม่าตามรายงานขององค์การอาราคานซึ่งเป็นองค์การเพื่อชาวโรฮิงญาที่มีศูนย์กลางอยู่ประเทศไทยแล้วแมนว่าประเสริฐกับการจำกัดต่างๆนานามานานหลายปีแล้วพวกเขาเจ้าจำต้องได้ขออนุญาตเพื่อที่จะเดินทางออกจากเขตหมู่บ้านของตนไปคู่บ่าวสาวจำต้องขออนุญาตเพื่อที่จะแต่งดองกันและมาหลังๆมานี้ก็ถูกจำกัดให้มีลูกได้2คนหากมีลูกเกินนั้นก็จะถือเป็นลูกที่จะถูกจัดเข้าในอันที่เอิ้นว่าบัญชีดำบ่สามารถขึ้นทะเบียนการเกิดบ่มีสิทธิ์ได้เข้าโรงเรียนบ่มีสิทธิ์เดินทางและแต่งดองการจำกัดให้ชาวโรฮิงญาเอาลูกได้บ่เกิน2คนนั้นท่านอุลาโซมีความเห็นตื่มอีกว่า
human rights angles is I think maybe right but in China they are also practicing becauseThey have very great population density and population explosions in Myanmar area. They are migrated peoples, so there is a great problem.
หากเบิ่งจากแง่ขององค์การสิทธิมนุษย์แล้วข้าพเจ้าก็คิดว่าอาจถูกต้องแต่อยู่จีนก็ปฏิบัติข้อจำกัดคือกันย้อนว่ามีการเติบโตของพลเมืองอย่างหลวงหลายในเขตเมืองของพม่าชาวโรฮิงญาซึ่งเป็นคนพัดถิ่นเข้าเมืองดังนั้นจึงมีปัญหาใหญ่หากเบิ่งจากทัศนะทางสิทธิมนุษย์แล้วก็อาจถูกต้องหากเบิ่งทัศนะของแม่หญิงของครอบครัวหากแม่หญิงมีลูกเกิน 6-7 คนพวกเขาจะพัฒนาเป็นปัญญาชนมีจริยธรรมได้แนวใดดังนั้นจึงว่าการจำกัดการเติบโตด้านจำนวนของพวกเขาเจ้าแม่นสมเหตุสมผล
มาตรการจำกัดชาวโรฮิงญาให้มีลูก2คนท่านยุงมองเชหัวหน้าสภากิจกรรมด้านศาสนาอิสลามกล่าวว่าข้อจำกัดนั้นเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย์และถึงจะมีอยู่ใต้ระบบปกครองทหารแต่ก็ควรถูกพิจารณาว่าบ่เหมาะสมในระบบประชาธิปไตยและตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่ทางการพม่าการจำกัดนั้นแม้นเริ่มแต่สมัยระบบทหารและทางการรัฐรักคินก็กำลังฟื้นฟูมาตรการนั้นเมืองที่ทางการพม่าปฏิบัติมาตรการห้ามนั้นมีชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่มีพลเมืองประมาณ4ส่วนห้อยของจำนวนพลเมืองพม่าทั้งหมดซึ่งมีประมาณ60ล้านคนรัฐบาลพม่าบ่ถือชาวโรฮิงญาเป็นหนึ่งในจำนวน135ชนเผ่าส่วนน้อยที่ทางการรับรู้โดยถือว่าพวกเขาเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและปฏิเสธบ่ให้สัญชาติพม่าโดยถือว่าพวกเขาเป็นคนจากประเทศบังกลาเทศเข้าเมืองผิดกฎหมายและปฏิเสธบ่ให้สัญชาติพม่าแก่พวกเขาเจ้าและบังกลาเทศก็ว่าชาวโรฮิงญาอาศัยอยู่พม่าเป็นเวลานานหลายร้อยปีและควรถูกรับเป็นสัญชาติในพม่า